Ny fampalalam-baovao ataon-drareavana no arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao sabotsy 8 mars 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Ny fakakivotra isam-paritra ny tokony aingianana hatsarana ny zotram-pifidianana ho ny KMF Kinoe nambarany ihany fa tsy tokony ny FFKM manao hitarika ny fakakivotra momba ny fanomanana ny fifidianana. Tsy hitsirika ny antontam-baovao amin'ny seni momba ny fanavaozana tanteraka ny lisin'ny mpividy araka ny antsona ataony filohany ny vondrona panorama ny firafitry ny seni mihitsy no mila atsaraina hoy izy ireo. Efa niara ny fanararotana mamoafady avokoa ny 7 isanjato ny ankizy mampiasa internet nanaovan'ny ekipat France fanadiadiana mahazovana ihany koa ny fisolokiana amin'ny tambazotra tserasera amin'izao fotoana izao ho ihany ity fikambanana ity. Any velany nahato ny fampiarana ny didy fampisamborana ny prime ministra teo alohan'ny Pakistan tsiraikitra ny fampiakarana fitsarana anandriamato Imran Khan anio noho ny fifandonana teo amin'ny rompom-bazy sy ny polisy pakistane nanoloana ny trano finenany. Alain Bruno no teknisianna miaraka amintsika mbola Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao antoandro izao manantotra ny arabo izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Eo amin'ny lafiny politika ny fakakevitra isam-paritra no tokony hiaingana hanatsarana ny zotram-pifidianana hoy ny KMF Kinoe nambaran'ny dipikamba ny fiaramonim-pirenena ity fa tsy aomby izay fakakevitra iray raha vetrany dia ny sehatra nasionaly no isiny famoriana ireo mpisehatra amin'ny raharaham-pifidianana. Laza ihany koa ny KMF Kinoe fa vonona amin'ny fitarihana izany fakakevitra isam-paritra izany hanatsarana ny lalam-pifidianana melohan' ny fandravonana nasionaly eto Antananarivo. Tsy miompokevitra ihany koa izy ireo raha tolo-dalàna avy amina solombavam-bahoaka no anavaozana ny lalàna ifeny fifidianana fa tokony volavolakevitra avy amin'ny rehetra no hoentina ho laniana eo anivo ny antenimiera-pirenena. Manazava ny filohan'ny KMF Kinoe Robert Namearson.
Malalaka moko ny fanolorana tolo-dalàna. Izay izany tsy mieritreritra hoe olo tokana no anao tolo-dalàna. Tsaratsara kokoa raha maka ny hevitry ny olona eny anivon'ny faritra. Ary izay no hoe verinay fa lalana demokratika sy lalana manome responsabilité kokoa ny malagasy amin'ny fanatsarana lalam-pifidianana. Nenay aloha zany raha voe tonga de eto misetra nasionaly izy de hoy izay hoe tsy aomby io. Raha mbola miantona eny amin'ny provinsy koa izy mbola tsy aomby io. Ny hitanay aktif mandravina kokoa de ny faritra. Ireo mpandray anjara eo amin'ny fifidianana nefa tsy mpanao politika irery. Fa ao ihany koa ny mpifidy, ao ihany koa ireo rafitra hafa. Zahay tena mahita hoe mbola misy ny fotoana. Satria ilay fandiniana eny anivon'ny faritra rehetrarehetra dia atao anatin'ny telo andro en parallèle. Satria izy mandinika ny article 1 ka hatramin'ny article 254. Le izy voaravina no entina eo amin'ny sehatra nasionaly dia ahitana ny institution de la république rehetrarehetra, ahitana an'ireo avy any amin'ny faritra, ahitana ny mpanao politika eto andrenivohitra eto, ahitana ny akolafika rehetrarehetra zany rehefa anao ny fandravona eto amin'ny sehatra nasionaly ka hoentina any amin'ny assemblée.
Laza ihany ny filohan'ny KMF Kinoe ankoatr'izay fa tsy tokony ny FFKM no hitarika ny fakakevitra momba ny fanomanana ny fifidianana.
Ho anay zany tokony hanaraka ny hevitra ay zany ny aktera politika eto Madagasikara. Tsy lele mitarika azy ny olana. Fahitanay azy koa hoe ny FFKM ngeda nanao fanambarana de niteny izy hoe hiantsony zanany ny musulman ve zanany. Zay aminay de hoe tsy inclusif zany raha izany ny fipetrany. Zay zany mahatonga anay hoe zahay raha ka tena resy lahatra hoe ny anay tena angano meirede. Zahay aloha ny fieresetana azy hoe zahay Kinoe no tanysery zahay zany sura fa zahay neutre. Zahay tsy miandany amin'izy any amin'iza. Ny any amin'ny faritra de zahay no hitarika azy. Fa rehefa anao ny fandravona eto amin'ny sarotra nasionaly ange tsy zahay rery fa metrehetra zahay hiantso ireo fiarahamonim-pirenena sy ireo manam-pahaizana eny amin'ny oniversite handravina ny hevitra 520 izay tonga eto. Io debat rehetrarehetra mikasika ny fifidianana io ange voavaha io raha ohatra ka manaiky isika rehetra ny anatsarana ny lalam-pifidianana. Satria tsika ne tsy mifankatokontsony e. Ny akteur elektoraly zany zao tsy mifankatokontsony. Inona ny antony a? Satria samy manao ny kajikajiny.
Eo amin'ny lafiny politika ihany ny firafitra ireo mpikambana ao amin'ny seni mihitsy no mila tsaraina fa tsy ny fanaovana audita ny atotam-baovao momba ny lisitry ny mpifidy no vaaolana isin'ny fifidianana madio sekeny rehetra. Izay kosa no nambarany vondrona panorama manoloana ny antsona taon'ny seni anaovana fitsiriana ireo atotam-baovao ao aminy momba ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy. Mbola nanamafy dia vondrona ity fa mila diovina aloha ny tokotany ilalaovana melon ny iatrehana ny fifidianana anisan' izany ny fanovana ny rafitry ny senisy ny lalam-pifidianana ka hoentina hodinihan'ireo antenimera mpanao lalàna amin'ny volana mey tsy misy antony hitsiriana ny lisitry ny mpifidy izay natao tamin'ny fomba fiasa mandeha ila sy tsy hiarahany rehetra ho ihany ny vondrina panorama mitsinotsiniavina manko ny fangatahana natao tamin'ny seni hoy ny mpandrindra nasionalin'izany vondrina izany randrianirina zan iniasa na i ramasy
ny ezaka foana zany ny senisy ny panorama ny fanatona hatrany amin'ny voalohany fa ny zavatra nangatahanay tamin'ny senia notsinotsiniavina tsy nitaterahany inona moa zao zay tsy nitaterahany zay le hoe ny manao ny fanasambahoaka zany a amin'le refonty dia tokony olona hovidiana eny anivo ny fokontany dia nifanaiky zay tamin'izay fotoan'izay hoe eny ary fa hoentiko eo fivoriana kanefa nolavina le izy nampiantso ihany koa izy hoe atretiko atreto ny vitany ny fanasana nalasana ihany koa izy a dia nanatrika izay dia hitanay ily izy hoe kitotoa ilay fomba fiasany seny dia amin'izao izy a miantso indray hoe tongavy ianareo hitsirika zany a ny lista namaly ny panorama zany a rehefa avy ny voro hoe tsy misy tokony ho anaraha-maso an'io satria isika dia tsy manaiky ilay fomba fiasany seny ary mandeha ila ny fomba fiasany fa tsy arahany rehetra de teo zany nanomboka nanapa-kevitra zay hoe tsy hijery tsy andray anjara aleo anazy samyrery ny fitsirihana an'io fa hoanay panorama zany de hoe tsy misy fifidianana azo atao eto raha tsy milamina mihitsy aloha ny tokontany madio ny lisy fifidianana izay ny antony anzingizinanay hoe raha mbola ny senio tsy mety ny tantana ny senia ny fifidianana eto Madagasikara fa mila tsaraina sy amboarina io tazomina ihany ny seny fa ampidirina ao anatin'izy io a ny administrateur civil ampidirina ao ny antoko politika hotratra ve zany raha zao tsika zany mijery an'izay a hiditra ny session ny assemblée tsy hoela ny volana me de azo eritreretina tsara ny atrarana an'izany ka rehefa tsy vitatsika izay dia aleo misaraka mihitsy aloha mandamina nyty tokontany tya satria tsy tompona antoko amin'ny ady eto zay panorama amin'ny zava-misy
eo amin'izay fiomanana amin'ny fifidianan'izay ihany dia ny tsy fisiny ny fitsinjara-pahefana sy ny fijerena ny laharam-pahamehana ny tsy mampandroso ny firenena sy mampahantra ny vahoaka amin'izao fotoana izao hoy kosa ny solombavam-bahoaka sy teny randrena solonyaiko fihiny ny fanjakana foibe avokoa izy ny vola ho an'ny fampandrosoana ny firenena ka roa isanjato monja no azon'ny faritra eny fa na ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana eny fotiny eto Antananarivo azy nitoy tany tsirony mandidy indray moa omaly ny fiteteza-paritra anatin'ilay hetsika miavatoro iarahany amin'ireo solombavam-bahoaka maromaro iainoana ny olan'ny vahoaka ny solombavam-bahoaka hoy izy no manao ny asany minisitra amin'ny fitaraina ny vahoaka amin'ny lafiny fahasalamana ny tsy fandriam-pahalemana sy ny sisy disy fanantenana amin'ny asan'izao fitondran'izao ny vahoaka ho ihany andriamatoa sy teny randriana solonyaiko tamin'ny kabariny
izaho sy teny randriana solonyaiko izay mijoro eto anatsehanareo androany dia ierdea voafidy tany atulia fa noho ny fahatsapana fa diso fanantenana ny vahoaka marina sa tsy marina mba tianay ho fantatra ny atao hoe inona ny tena priorité eto ny priorité moa ilaina satria misy zavatra tsy ilain'ny vahoaky ataon'ny fanjakana a peu près eo amin'ny 100 million de dollars eo no laniany fanjakana tamponin'ny Taninarivo na nataoko hoe tamin'ny Analamanga raha nanontaniana ny vahoaka ny Taninarivo hoe inona ny ilainareo ty 100 million de dollars ty tsy ho nanamboarana baria tompo lasy tompoko vavy tsy ho nanamboarana kôlize fa mety zavatra hafa no nyteneny za tsy miteny hoe ratsy zany fa tsy mety raha nanontaniana ny mponina tany a tamatavy ny amio tsy ratsy fa tsy ilain' zareo aloha zao fa fampitehan'ny lalana no manahirana ka ny zavatra fefa mandresy lahatra anay aby reto dia ny décentralisation fitsinjarana fahefana 2% raha farany be indrindry ny vola omenatsika aty amin'ny faritra na Taninarivo koa tsy mahazo vola tompo lasy tompoko vavy fa fady sokevitra amin'ny teny hoe lasa ny anatanareo fa ny mpitondra irery ihany no mikontrôly ny fananantsika zany mahatonga mosary amintsika io
fa karazany namali ny kabary ny filoham-pirenena teny avoloa izay nilaza ny mahatompon-daka azy amin'ny fifaninanana rehetra ihany koa andriamatoa sy teny randriana solonyaiko tany tsirony mandidy
ma atlety ahy na taopy atlety any sy teny randriana solonyaiko zaho dia vrai champion fatsy feky champion. 15 fois citeny champion de Madagascar tompo lasy tompoko vary. Fa androany aho mba hiteny kely momba ny atao hoe compétition. Rehefa misy compétition de misy règlement ao. Misy ny atao hoe mpitsara. Fa ny olona matahotra dia manao kolokoly any amin'ny mpitsara izy. Ny compétition hita tompo lasy tompoko vary dia ohatrany hoe le mpitsara avy amin'le olona ihany.
Eo amin'ny lafiny toekarena kosa ho fampahafantarana ny olona ny atao hoe tourisme durable na ny fizahantany ilovainjafy dia misy ny salon tanterahany ato tourisme eny amin'ny zaridaina an'Antaninarenina nanomboka omaly ary mbola itoy amin'ity anio ity. Ireo mpianatra ao amin'ny ato tourisme de Madagascar no mpikarakara izany eo ambany fiahian'ny ministeran'ny fizahantany ary iarahana amin'ny ofisy paritry ny fizahantany eto Analamanga na ny Ortana zany. Andeha ny voalohany ity salon ity ka kendrena ho atsaraina sy ho tohizana isan-taona. Atao izany mba hisiny ny fampandrosoana maritra ny fizahantany lovainjafy eto Madagasikara. 5 moa ireo trano efa anehoana ny asan'ireo mpisehatra samihafa eo amin'izay tontolo ny fizahantany lovainjafy izay ary misy ihany koa ny famela belarakevitra miisa 5 ao anatin'io 2 andro io. Santiona ny lohahevitra ifampizarana ny hoe tanora manoloana ny fiovaovana ny toetr'andro ahoana ny fahazahoany ny olona ny atao hoe fampandrosoana maharitra. Fanampanazavana Andriamatoa Mamitina Andriamahersoa tompona andraikitra voalohany mikarakara ny salon.
Hetsika anankiray anehoana sy hafantarana hoe dieny izao isika dia mila mihetsika ho an'ny taranaka faramandimby amin'ny alalan'ny fizahantany, satria hoany ny sehatra misy atsika, ny sehatra misy anay dia resaka fizahantany. Dia tsy manakana ihany koa satria ny fizahantany sy ny fampandrosoana maharitra dia iray ihany, ny fampiankina ary ny fanome lanja bebe kokoa anatin'izay rehetrarehetra izay. Dia mihetsika nivondronana olona maromaro na ireo mpandraharaha maromaro eo anivon'izay hoe fampandrosoana maharitra resy lahatra hiara iainga ao anatin'izay fampandrosoana maharitra izay. Ho an'ny rapitso dia hetsika anankiray izay ataontsika hoe défilé de mode na filatroana ataon'ny mpianatra sy ny orinasa iray atao hoe avomada. Izy io dia mirecycle na manangona ireo akanjo tsy dia tena nilaina sy nampiasaina intsony dia anaovana akanjo vaovao indray dia entina anehonany olona hoe tsy voatery ho ariana daholo izay akanjo rehetra fa afaka indray izay a dia mampiena ny fakomparitaka ve dia izay ilay ataontsika hoe recyclage.
Izay ny momba ny fizahantany fa iresaka toekarena fampandrosoana ny firenena ihany sika atao indroa ny foara ho an'ny fiompiana sy ny vokatra azo avy aminy izay karakarai ny malagasy professionnel de l'élevage na ny MPE manomboka amin'ny taona ity fa tsy ndray mandeha isantaona toy ny teo alohantsony. Ho tanterahana ny 4 hatramin'ny 7 volana mai izao ny andehany voalohany hetsika karakarainy eny amin'ny fobetoerany MPE na ny sana moa. Isy zava-baovao hatrany arosy ny mpikarakara mandridra ny foara, anisan'izany ny fampiratiana ireo biby mampiavaka antsika ampandrosoana ny fiariana eny ambany vohitra foara nanasana. Andreo mpisehatra tsy akanavaka hoy ny filohan'ny filakevi-pitantana ny MPE. 800 ny trano eva amin'izao fotoana izao nefa voafandrika araka ny fanazavana Andriamatoa Rabearivelo Andriamananarivo momba ity fepa andehany 4 ity.
Asaina daholo ny malagasy rehetra izay vonona ho amin'ny fampandrosoana ao anatin'io. Vonona ho amin'ny fampandrosoana ao satria fampandrosoana vaovao noentin'ny MPE amin'ny fampiratiana an'io foara io. Eo fampionana ny olona sy ny mpampiranty, anisan'izany ny mpivarotra fitaovana, mpivarotra sakafom-biby, tsy varotra karazam-biby keo ary raha ohatra raisika hoe ka izay no mafehy anazy a dia antsoina daholo ny rehetrarehetra ho amin'io fotoana io. Ny stand dia efa vitsivitsy, efa 20% eo no efa feno a. Ray volana stapany aty anoloanany foara miantso ny mpampiranty rehetrarehetra, miantso ny mpiranty rehetrarehetra, izany hoe nareo a izay olona vonona ifanometanana ao anatin'ny fampandrosoana ny fiompiana eto Madagasikara, fa tsy hamono antoka anareo a ny fandalovana eto amin'ny fiepa io.
Eo milafiny social kosa ny 17% ny ankizy mampiasa internet nanaovan'ny Ecpat France fanadiadiana dia efa niara ny fanararaotana mamofady avokoa. Ankoatra dia misy ihany koa ny fisolokiana arabola amin'ny alalan'ny tambazotra jerasera sy ny internet ankehitriny. Miseho amin'ny endrika samihafa izay fanararaotana mamofady izay nampafantarina ny mpianatra teny amin'ny STS Mandrimena ny fisorohana azo atao manoloana izany sy ny fandraisana ny tanana raha sendra tojo ankizy na tanora iaran'izany. Manampy fanazavana teo amin'ny mikro an'i Joel Rasolofo momba izay Andriamatoa Ambininarisoa Ravelo Arson tompona ndraiky ny fandarana asa eo anivon'ny Ecpat France.
Ny Ecpat France manokana dia nanao fanadiadiana tamina zatovo 500 amin'ny fampiasana ny internet. 7% ireo ankizy ireo dia mampiasa internet, dia ny 3% amin'izay ny ankizy lahy, dia 7% ny ankizy vavy. Rehefa mampiasa an'io ny ankizy dia ny 7% ireo ankizy ireo dia niara ny fanararaotana mamofady any anaty internet. Efa nisy foana io hatramin'izay, ohatra ny herisetra rehetra efa nisy hatramin'izay, fa noho ny firoborobon'io teknolojia io ihany dia mibetsaka ny olona masa mitantara, masa milaza, dia manaparitaka ny zavatra misy. Sokajiana roa ngeza be aloha ny zavatra mitrangany anaty internet raha ny resaka fanararaotana, eo aloha ny resaka fisolokiana mba hahazoana tombony arabola, dia ny faharoa eo ny fanararaotana izay misy idirany amin'ny resaka ara-pananahana. Betsaka ny olona mampiasa sy manao ny fomba rehetra hahazoana fafinaretana ranofany anatin'ny internet, dia misy karazany maro ireo, dia eo ny amin'ny alalan'ny sary, eo amin'ny alalan'ny video, eo ny amin'ny alalan'ny fifampiresahana veta any anatin'ny tambazotra tserasera. Manana lalàna mazava tsara tsika ao anatin'izay, fa saingy izao mivoatra ny zava-misy eto Madagasikara ary tsika nandika ny lalàna izay avy any ivelany. Noho izay misy izay dia miezaka ny mpampiatra lalàna mitady hoe ahoana ny fomba ahafahana manenjika andreo mpanao fanararaotana any anaty internet izay, kanefa voafetra ihany raha ny mbola fananantsika, fahaizantsika, ny fitaovana ananantsika ary ny lalàna izay ananantsika amin'izao fotoana izao.
Azosoroana tsara ny herisetra ara-tsaina sy ny fanararaotana mamofady amin'ny internet ho ihany Andriamatoa Ambininarisoa Ravelo Arson.
Fisoroana tokony atao ary anisany any an-tanana ny olona fiainana any anatin'ny tontolony anaty abaka, izany hoe any anaty virtuel, dia tsy mitovy amin'ny fiainana izay hitantsika amin'ny fiainana andavanandro. Dikan'izay izany mila mitandrina amin'ny fizarana ny fiainany tena manokana any anatin'ireny tontolon'ny internet ireny. Dia ho anatin'izay ny sary, ny mombamomba anao manokana tsy tokony ho zaraina any anatin'ireny internet ireny, ary indrindraindrindra ny an'ny hafa ihany koa, satria mety hitarika zava-doza ho anao izay zavatra izay. Ny olona raha vao miresaka herisetra dia ny herisetra ara-batana mamaika ny olona eritreritra anazy, fa ny tena zava-doza dia ny herisetra ara-tsaina, ary ny herisetra ara-tsaina dia misy vokany ary mety hitarika hatrany amin'ny famozam-po dia ny famonotena ny farany. Izay ny anisan'ny iarahana miresaka akaiky amin'ireto mpiasa sosialy reto, satria izay tahantsoroka izay indrindra no tena ilana an'ireo mpiasa sosialy ireo, anampy ny olona ahay hiatrika any anaty fisorohana aloha mba tsy ho tratra, ary anampy ny olona ahay hiarina raha sendra sanatritratra. Izay zavatra izany tena mila tandremana indrindra.
Eo amin'izay fitsinjofana ny tanora sy ny ankizy izay ihany dia mpianatra hatrany amin'ny 5 avy amina sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana Automasina hatramin'ny anio no andrasana hitsidika ilay hetsika salon de l'étudiant izay karakarai ny fikambanany ray aman-dreny mpianatra ao amin'ny collège lycée Stella Maris, hetsika natao anampianareo tanora hiatrika ny fanadinana bakalorea. Aizan'izy ireo misafidy tsara lalam-piofanana ianarany eny amin'ny ambara tonga ambony. Vaovao tantery ny Prudhomme Rakotson Radio Katolika Masova any Tomasina.
Atao anampy an'ireo tanora hiatrika fanadinana bakaloria sy hahafahan'izy ireo misafidy ny lalam-piofanana arahan'izy ireo aorin'ny bac no antony nanaovana ny salon de l'étudiant izay atao itsy amin'ny efitrano malalaky ny Stella Maris izay karakarain'ireo vondriny ray aman-drenin'ny mpianatra ao an-toerany. Manazava Andriamatoa Arnaud filohan'ny VRM ao amin'ny collège lycée privé Stella Maris.
Anomezana fanampiana ho an'ireo mpianatra zanak' Tomasina, indrindraindrindra ny zanakay atao amin'ny sekoly Stella Maris, ny ameafahany mametraka ny safidiny ho an'ny ho aviny aorian'ny bakalorea, dia misy atao ato izany orientation, misy torolalana, misy torohevitra, dia izay izany no amenan'ireo mpianatra ireo mba hahafahana mametraka ny safidiny aorian'ny bakalorea.
Mpianatra miisa 5 moa no andrasan'izy ireo hitsidika ireo trano heva miisa 20 izay efa nanomboka omaly zoma hary ifarana androany asabotsy izany. Fa manana mpianatra miisa efajato eo ny ao amin'ny Stella Maris raha ho an'ny klasy famaranana. Natao ihany koa ity hetsika ity mba ho fampafantarana ireo lalam-piofanana vaovao misy ao an-toerana.
Nosokafana koa satria efa nanokatra institut supérieur zany izahay ato amin'ny Stella Maris dia fanentanana ho an'ny mpianatra hafa akoatran'ny Stella Maris zany mba ho avy androato fampianarana amin'ny institut supérieur info centre de la salle ny Stella Maris. Zay zany tena antony nanaovana an'izao salon zao.
De izay ny vaovao nampitaina avy dito masina Prudent Marakotson. Radio Katolika Masoava ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Dombosko.
Any amin'ny faritra iantsika manony hetsika vaovao hanavotana ny faritra arovana any Menabe Atimena ny governemanta amerikana mitarina ny tetikasan'ny USAID anomezana fanampiana ara-teknika ny drafitra famindranam-ponina ao Bezeky. Tetikasa karatany maitso iarana amin'ny fitondrana amin'ny alalan'ny ministera maromaro ka anomezana tany azo volena ho an'ireo mpifindramonina avy any atsimo nanorom-ponenana ao amin'ny faritra arovana Menabe Atimena. Atolotra ireo mpifindramonina ireo aoriany fanajariana ny tany nomena azy ny karatany ara-dalàna amin'ireo tany mpanjakana nomena ho ajariany. Ao Bezeky moa no ivon'ny hetsika anomezana toerana an-tsitrapo ireo mpifindramonina miaraka amin'ireo mponina ho an-tanàna samy azo tombony amin'ny fanajarana ny fotodrafitrasa ny fanampiana amin'ny fambolena ary ny fanoanana ny fivelomana samihafa ny mponina roa tonta ao anatin'izany. Eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa ankalazaina ny 20 hatramin'ny 20 ny volana avrily izao eny amin'ny vohitra Mangabe ampitandrefan'ny vohitra Ambomanga ny andro fandroana Alamady be. Fomba amam-panao malagasy efa nankalazaina teto Imerina fony fahampanjaka tamin'ny androny Ralampo moa izy io saingy rehefa tonga ny mpanjanaka dia nifoanany ka ny fetim-pirenena frantsay ny 14 jolay indray no nasolo izany. Hosantarina amin'ny fidovana amin'ny rano tsitikaimborona ny Alamady be hotoizana amin'ny fanolorana ny asina isy avy eo ny ataka iraisana amin'Andriamanitra avy eo ny vonomby ny fisofandrano ny mpanatrika sy ny firenena isy ny diny taolo anehoana ny hafaliana ary hofaranana amin'ny zara asina ny Alamady be. Manampy fanazavana ny mpikarakarana hetsika teo mikro an'i Joel Rasolofo raha nitafa tamin'ny mpanao gazety omaly teny amin'ny kaema tsavola Andriamatoa isany sombiny aina Randriana Arivony sy Rakoto Arifara Olivier avy amin'ny vondry ny mpandala ny fomba malagasy.
Anatin'ny tetiti andro teto Imerina hatramin'izay efa hatramin'ny androny Ralampo voalohany volana Alamady ny vavalamady ny tsinambolany Alamady no antsoina hoe fandroana atsotsika amin'ny anarana mahazatra hoe Alamady. Fanombohan'ny taona zany zay ny antsoina hoe taona vaovao an'ny malagasy. Hatramin'izay nankalaza sika teto Antananarivo teto Imerina rehefa tonga ny fanjana tany de mifoanany frantsay le izy tatiorina izy de lasa fantsiso ay mandrakakehitriny iainatsika na izany atsana nefany tsy nanakana ny vohitra rehetrarehetra teto Imerina nankalaza ny androny fandroana. Manomboka tamin'ity taona ity zany misy fikambanan'ny mpandalan'ny fomba malagasy de nanapa-kevitra hoe andao amin'izay ho ataontsika fety ohatra ny fety rehetrarehetra izy ohatra ny makalaza fetim-pirenena satria zavatra rehetrarehetra hita anatin'ny fetim-pirenena ny arendrina firavoravony isam-pianakaviana fihinanakanina ny anim-pitoloha dia zavatra tao anatin'ny fandroana tao anatin'ny Alamady daholo no nalain'ny fetim-pirenena zany.
Tsy azony tsinotsinoavana izay Alamady be izay nandritry ny fampanjaka satria tao no nanandratana ny fanjakana ary tao ihany koa nanamafisana fanjakana tamin'izany fotoana izany. Mpanjaka no nanao fandroana tamin'izany fotoana izany fa rehefa tiariana kosa dia mpandala ny fomba gasy no nandova izay fandroana izay. Tonga ny fotoana amerenantsika indray izay kolotsaina izay fomba izay ho amin'ny taorany izay ny antona tonga ny vondrona mpandalan'ny fomba Amerina ankalaza indray ny Alamady be satria anisan'ny vakoka anisan'ny sotoavina ary indrindraindrindra fomba teto anivon'ny Merina izay zavatra izay.
Reo vaovao any ivelany. NATO ny fampianana ny didy fampisamborana miatra amin'ny Prime Ministra teo alohan'ny Pakistan Imran Khan nanambara izany omaly ny mpisolo vavazy ary mbola laza fa mifarana ny fiandrasana azy tsy hivoakan'ny trano fonenany izay niteraka fifantonana na hery vaika teo amin'ny polisy ireo mpanaradia azy tamin'ity herinandro ity tsy aivina ihany fa niongana teo amin'ny toerana mampiray minisitra azy inga Imramkanina ny volana avrily 2020 rehefa tratra ny fitsipaham-pitokisana noho ny raharaha ara-pitsarana maromaro na vororoy azy anio izy no tokony ho tsaraina ao amin'ny lapany fitsarana ozy Islamabad renivohitry Pakistan noho ny fampiangana azy ho nandray vola sy fanomezana diplomatika fony izy prime ministra saingy izao na ato izao zany ny fampiarana ny didy fampisamborana azy. Nitsidika tany Turki omaly ny filoham-pireneny Finland Saoli ny Nisto ny aona tamin'ny filoha Turka Recep Tayyip Erdogan antondihan'ny filoha Finlandais any an-toerana ny aka fankatoavana amin'ny Turki ahafahany Finland miditra ao anatin'ny dinatafika atlantika avaratra na ny OTAN. Efa 50 taona moa izao no mpikambana ao anatin'ny OTAN i Turki ka manantena ny Finlandais fa ho ankatoaviny ty fireneny ity ny diran'izy ireo anatin'ny vondri ny tafiky ny firenena tandrefan'io izay efa nangatahany tamin'ireo mpikambana rehetra efa enim-bolana izao tsy aivina fa i Suède sy Turki sisa no nitsipaka izany fikaisana izany teo aloha. Farany ivahiny any Moscou amin'ny herinandro avy io ny filoha sinoa Xi Jinping eona amin'ny filoha rosiana Vladimir Putin izy amin'izany fitsidihana voalohany ho tanterahana any Rosia io hatramina nomboan'ny fanafihana rosiana ny Ukraina. Horesahana mandritra ifeonana io ny endrim-pifandraisan'ny firenena roa tonta sy ireo raharaha iraisam-pirenena isiny tombontsoa iombonana mariana fa taona vitsivitsy izao no nanamafisan'ny fitondrana sinoa ny fifandraisany amin'ny Rosia ka iarahany roa tonta manohitra ny tandrefana izany. Dia mifarana ny vavoantsika tamin'izao antoandro izao isaorana ianao narak'izany hatramin'ny farany lalaina nalinjara indray moa no hitondra ny famerenana ho anao ry vavao nisongadina tamin'ity herinandro ity amin'ny fitora sasany ariva mirary farany herinandro mahafinaritra tompoko.